Кой говори? 120 минути с Пролет Велкова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Как да си върнем държавата? Как да си върнем украдения живот? Разбира се, че този е разговорът ни и днес. Като начало започваме го с Радан Кънев, новоизбрания лидер на Демократия за силна България, след рекламите. Здравейте! Темата мисля, че е ясна. Как да си върнем и живота, и държавата, за това става дума. През последните дни особено интензивно и разбира се при нас тук в Кой говори. Сега ще говорим с Радан Кънев, новоизбрания лидер на Демократия за силна България. Добър ден!
Добър ден!
Имам известно затруднение каква форма, как да се обръщам към него, на вие или на ти, защото позицията предполага уважителното вие. От друга страна пък, така Радан многократно е бил в това студио, още преди да влезе в ДСБ като политическа фигура, при да вземе и този пост, и говорихме така неформално на ти, така че Радан ще прецени.
Аз мисля, че можем да продължим спокойно да си говорим на ти, още повече, че от времето, примерно, на предизборната кампания, непосредствено преди нея и целият период след нея, в който заради номинацията ми за председател на ДСБ интереса към мен, естествено, стана значително по-голям, може би дори незаслужено голям, забелязвам, че страшно много хора се обръщат към мен на ти. Това най-вероятно е хубаво в модерната политика. До някъде подозирам, че се дължи на спецификата на първото му име, което се набива. Нали, дори бившия премиер господин Борисов за известен период беше запомнил само него като по-характерно. Така че мисля,
това втория случай, вероятно, обяснението с господин Борисов, с другите хора, които ти симпатизират, не вярва. Мисля, че усещането за близост е ти формата, която използват. Ми добре, така ще си говорим. Честито първо да кажа.
Благодаря.
Истина е, че с теб идва страхотна надежда сред хората, които са в десния политически спектър, да кажем. Носиш надежда, носиш и страхотна отговорност. Как се чувстваш? Не може да си малко и оплашен, и стреснат?
Разбира се, че съм малко притеснен.
Равно с това сигурно да, страшно мотивиран.
Защото аз съм човек със самочувствие. Не се правя на скромен, но нямам някакво много високо мнение за себе си като политик. Аз съм отскоро в политиката и наистина това очакване, с което се сблъскам буквално всяка минута, тежестта му се усеща, но пък жестоко амбицира. И усещам, че не трябва да се изпусне момента, защото енергия да ти дават много хора е нещо много силно и то не продължава дълго в политиката. След броени месеци мога да бъда напълно изхабен, ако не отговоря на това очакване.
Mm-hmm. И сега това е големи въпрос. Как отговаряш на това очакване? Как ще отговориш? Какво мислиш, че трябва да направиш ти? Какво мислиш, че трябва да направи ДСБ? Какво мислиш, че трябва да се случи в дясно? И как тези твои намерения да се срещнат с желанията на хората от протест?
Аз имах в този месец, който мина от момента, в който бях предложен за позицията, до момента, в който бях избран, имах доста строен план за 6-7 месеца напред, който беше изцяло съсредоточен върху това да се опитам да събудя енергията на хората, заради които съм в политиката. Защото моето участие, моята мотивация винаги е била свързана с това, което аз наричам реформаторско малцинство в България. Един много голям брой хора, които от 97-ма година до сега никога не са били единни. Те не са мнозинството
голям,
от българите.
Но недостатъчно да. Голям.
Те не са мнозинството от българите, но са много повече, отколкото са гласували за реформаторска партия до момента. Никога не сме успели в тази консолидация. Имах план как да започнем първо в рамките на ДСБ.
Да забавите
искрата. Какви лични срещи трябва да се предприемат. После какви публични действия. Чак на третия етап какви разговори с други партии. И беше някъде към, както казах, над половин година перспективата.
Обаче,
в момента тези хора, чиято енергия аз исках да събудя, доколкото ми е по силите, са толкова събудени, колкото никога не са били. и от активната позиция да ги търся, съм този, който трябва да се впише в, в тяхното темпо. Въпреки, че тук нескромно ще кажа, че аз се чувствам в темпото на това, което се случва в България. Аз съм в този протест от първата му минута.
Защо нескромно? Това просто са фактите. Аз така, всички, които те познават, знаят усилията, които си полагал точно в тая посока. Сега обаче нещо хубаво е, че някакси съвпадат тези неща. Дали е случайно, впрочем, не може да не си мислил за това, че твоето време, твоя момент идва точно когато дойде и момента на хората да кажат вече до тук. До тук с мафиотщината. Ние си взимаме живота в свои ръце.
Да, освен, че
винаги
има...
И това
си
твоето поколение.
Освен, че винаги има случайност, има и нещо, което изобщо не е случайно. Този взрив на енергия в голяма степен се дължи на това, че хората останаха непредставени на изборите. Тя се породи не в деня, в който Делян Певски беше избран за председател на ДАНС. Тя тогава изригна, тогава се отприщи. Но всъщност, като енергия, това нещо започна през нощта на 12 срещу 13 май, когато написах две изречения, така леко депресиран и понеже много държах да изразя благодарността си към хората, които работиха за кампанията.
Бяха много искрени.
Защото аз много пъти съм работил за кампании и знам колко е тъжно, когато някакъв кандидат просто изчезне в небитието и повече не се появи. Имали сме такива кандидати, хубави хора, но те потъват в разочарованието си и изчезват. И много исках да не съм такъв и затова в 4 през нощта написах тия думи на благодарност.
И на извинение.
Легнах да дремна, имах самолет на другия ден и когато се събудих в 7 часа, аз имах примерно 500 заявки за приятелство. Говоря за часовия период от 4 до 7 през нощта. 350 коментара, 1500 харесвания на текста, няколко стотин споделяни. Тоест аз видях всъщност огромна част от тези хора бяха непознати и не бяха активисти политически. Тоест това бяха хора, които заедно с мен изживяваха стреса на непредставянето, на всичко, което смятат за модерно, което смятат за бъдещето на страната. Така че енергията се породи на самия 12 май. И това е енергията на моето поколение. Mm-hmm. Така че до някъде е съвпадение, но не съвсем.
И на мен ми се струва, че не ще да е съвпадение. Мисля, че това са някакви закономерни процеси, които логично се срещат сега. И дано от това да проистече и нещо повече. Реформаторски блок, който не да оцелява, а да променя България. Това беше казано вчера на вашия форум, на форума на ДСБ. Чухме го формулирано и от Иван Костов, може би не буквално по същия начин и от теб. Смисълът е този обаче, нали така? Реформаторски блок. Обясни, какво значи това?
Ще обясня лесно, понеже е моя формулировката.
Мхм. Mm-hmm.
Думата блок не използвам случайно, ли като се абстрахирам от Джордж Ганчев с неговия бизнес блок. Това е дума, която в рамките на българския преход не е използвана. Има много голяма история в периода преди 9 септември в българската политика. Това е нещо много повече от коалиция. Това е съюз на различни партии, често пъти идеологически различни, зад голяма цел, който съюз има собствена цел, собствен дневен ред, собствено ръководство и лидерство, отделно от това на партиите. Много хора, които не са членове на партиите, и като говорители, и като публични застъпници, и като членове на такова ръководство, и като кандидати за избори, и генерира много по-голяма енергия, отколкото партиите по-отделно или съюзени. Аз съм съгласен с хората, които казват, че в момента някаква коалиция вдясно ще бъде пак проект на оцеляването. А тази енергия, за която говорим, тя не иска политическо оцеляване на десницата. Тя иска България да бъде много сериозно променена.
Радане, разликата между някаква коалиция в дясно и реформаторски блок, каква е? В какво е?
Разликата е първо в това, че този блок трябва да има ясна и силна кауза, която в момента е на улицата, тази кауза. Това е отделянето на държавата от мафията.
Uh-huh.
Трябва да има, както казах, собствена програма. Тоест всяка партия, която е вътре, тя си има своите приоритети, своите силни и слаби страни, своите любими теми на говорене. Блокът трябва да има собствени, много важни, много силни, много актуални за настоящия момент неща, които го идентифицират него. Трябва да изгради собствено ръководство и лидерство, собствен стил и да привлече много хора, които да занимават с политика. Не говоря за избиратели, говоря за политици. Много хора, които да поемат тежестта да се занимават с политика, без да са членове на отделните партии. Това е голямото надграждане.
Без да са членове на отделните партии?
Да.
Политици, които обаче не са членове на отделните партии.
Давам само пример.
И мисля, че има нужда от още обяснение.
Да, давам само пример, за да е ясно, естествено, че е хипотетичен. Това е примерно енергията на едно такова обединение да те жегне теб и да кажеш защо да не поема аз моята отговорност за един период от време, защо да не се занимавам с политика. Или да жегне един човек, който от години в бизнеса и винаги е стоял на страни, за да не го обвиняват, че по някакъв начин политиката му помага, а е бил напълно независим. Да кажем, може би е време аз да не се занимавам с браншова организация, а да кажа това и това в моята сфера трябва да се промени, аз заставам с лицето
си
и
граждани, които да се превърнат в политици. Така ли?
Да.
Хора, без да членуват в отделни
точно
партии.
Точно така, хора, които да кажат, ето това е нещо сериозно, ето това е нещо силно. И аз не съм готов да си жертвам доброто име заради партията, оглавена от Радан Кънев, но съм готов да си жертвам доброто име заради обединението на всички реформатори в България. Защото всеки, който влиза в политиката, рискува най-малкото това.
Да. Добре, а партиите, десните партии, какво става с тях спрямо този реформаторски блок? Те как стоят вътре?
Аз не искам никого да
хипотетично
пресирам.
Хипотетично разсъждаваме за сега, нали? За да ни стане ясно модела, който е в твоето съзнание, а после ще видим вече с какво ще се пълни.
За мен всяка реформаторска партия, всяка формация, която е демократична, проевропейска и не смята, че ГЕРБ е алтернативата в българската политика, има своето място. Така трябва да го направим, да няма хора навън. Защото започнат ли различните центрове гравитационни и тези хора, за които говорим, ценните хора, които трябва да надграждат, те пак се дърпат настрани и казват, пак е партизанщина, пак не се разбрахте.
Добре, България на гражданите ясно е недвусмислено даде да се разбере, че имате обща цел. Мисля, че това е първия ви най-естествен партньор. Мисля аз така. Вие?
Аз не искам
Вие имам предвид не само ти, а вие в ДСБ.
Да, аз не искам да говоря за първи, втори и трети партньор.
Да, добре.
Не, казвам го, важно е, защото ревността в политиката и страховете са много силни. И ако днес подпишеш с един, шанса да отблъснеш трети е много голям. Mm-hmm. За съжаление, така стават нещата. Липса доверие между хората в голяма степен. Така че безспорно България на гражданите е реформаторска партия. Тя не приема ГЕРБ за алтернатива. Тя в последните дни зае много ясна позиция срещу БСП и правителството на Орешарски, защото според мен те пострадаха много от обвиненията, че ще управляват с БСП. На това се дължи немалка част от ниския им резултат. Ага. Мисля, че те направиха границата. Така че естествено са партньор, но партньор много, много важен в едно такова действие партията на зелените. Mm-hmm. Партньор, разбира се, е синьо единство, с които имаме най-дълги, най-сериозни отношения, което означава, че имаме и някакви проблеми в миналото, които доведоха до това, че не се явихме заедно на избори, но с тях на практика нямаме разлики в политика. И това е партията, с която нямаме различни точки в програмата.
А няколко пъти казваш, но не и ГЕРБ.
Да, съвсем ясно го казвам. И то не е с враждебност. Много хора в новото ръководство на ДСБ, сред които съм и аз, не харесват Бойко Борисов и не харесват ГЕРБ. Само, че въпросът не е в това, въпрос е кого представляваме. Хората, които представляваме, хората, на които търсим доверието, много ясно са показали, че за тях ГЕРБ не е алтернатива. И го обяснявам просто. ГЕРБ бяха силни на тези избори, те ги спечелиха. А те очевидно общуват добре с избирателите си. Мобилизират ги, само че стотици хиляди българи гласуваха или за партии, които рискуват да не прескочат, т.е. рискуваха гласа си за нас, за което можем да бъдем само безкрайно благодарни и признателни, или разочаровани от това, че ние сме малки и необединени, останаха вкъщи. Ако те харесваха ГЕРБ, вратата беше отворена. Щом не са минали през нея, как аз да мина през врата, през която хората, които стоят зад мен, не минават, това би било предателство. Това значи, че аз търся индивидуално спасение в листата на ГЕРБ. Това би бил края на, най-малкото края на ДСБ, да не говоря за други хора.
Да, а освен това думата реформаторски, може би няма как вече да се съчетае с ГЕРБ.
Според мен
защото
няма.
Защото те бяха на власт достатъчно дълго,
за да направят реформи. За да въведат нови правила, защото реформи е една от убита дума, една от новото думи, които българската политика бастиса през последните години. Превърна се в символ на нещо лошо, на съкращения, на уволнения, да, на затваряне. Ние говорим за нови правила. Това е което с една дума искат хората в момента на улицата. Нови и честни правила, така както се живее в Европа. Те искат Европа в България, защото видяха, че България в Европейския съюз не е гаранция за европейски правила.
Нови правила. Това също започна да се превръща в мантра, която има опасност да загуби смисъла си. Още повече, че много от хората, които не са съгласни с старите правила, не влагат общ смисъл, еднакъв смисъл в това понятие нови правила. Виждаме ги различно, така че когато говори за нови правила, също трябва да се опиташ да пообясниш.
Ние ще ги предложим много конкретно.
О, разбира се, да. Но така като намерение, ясно е, че не си готов в момента да ги сложиш на масата.
Това ще бъдат наистина сериозни, не много на брой предложения за промени, около които вярвам, че този блок ще се обедини. Това ще бъдат безспорни неща, които са еднакво валидни за нас като партии и също толкова валидни за хората, които са на улицата. Сега, когато говорим за ГЕРБ, и наистина аз смятам, че реформаторското българската политика е различна от ГЕРБ, не можем да пропуснем факта, че там има хора, на които нашите симпатизанти симпатизират и на тях. Uh-huh. Има личности като Томислав Дончев, като Делян Добрев, които будят симпатии и надежди, че ГЕРБ ще се превърне в една дясна партия от типа, който нашите избиратели също харесват, но това очевидно не е близкото бъдеще.
А може и да се разцепят, но това са така спекулации. Не. Вече върху тях не можем да гадаем. Вътре в ДСБ как стоят нещата? Знам, че има много гласове, които са за този реформаторски блок, за който ти говориш и за който ти вчера ясно каза, че това е твоето виждане, но пък ясно каза също така, че си даваш сметка, че има много хора, които не си представят така бъдещето на ДСБ. Че ДСБ винаги е имала една мания, даже бих казала, за партийна хигиена, която не винаги е била в полза на партията. Онова, което отвън се наричаше сектанство, недостатъчна отвореност, недостатъчно желание да работи с други формации.
Аз първо искам да кажа, че в момента, в който казах тези думи, които бяха думи на крайна откровеност и частична конфронтация с мнението на някакви хора, бях още в този момент приятно изненадан от урагана от аплодисменти в залата. В никой друг момент, освен при слизането на Иван Костов след неговия доклад, залата не е била толкова одобряваща.
Защо?
Защото явно съзнанието...
Заради откровения тон или заради това, което
заради
каза с него?
Заради самото послание.
Аз мисля, това че бяха, и заради откровения тон.
Това бяха думите, които ти цитира в началото на разговора ни. Реформаторски блок, който не оцелява, променя страната. Това е което нашите хора също искат. Много малко са тези, които наистина смятат, че продължава да има бъдеще в рамките на оцеляването в черупка, защото ние това можем да го постигнем. Само, че не е това, което хората искат от нас. Аз съм всеки ден на протеста. Там са ми съучениците, са студентите, клиентите, кой ли не. Но най-много ме радват хора, които не съм виждал от много години. А най-вече са ми от основното училище, от гимназията. Ами няма човек от тях. Аз дори не ги знам, че протестират, примерно. Не ги знам, че са гласували за нас. Една част ми казват: гласувахме за теб, загубихме си гласа, много често го чувам. Но няма човек, който да не ми казва и айде по-бързо, обединявайте
нали?
Се. Няма друго послание.
Радане, обаче, има един друг момент, който мен лично ме смущава. Аз чувам реплики по отношение на теб, в смисъл, Радане много готин, обаче имам проблем с неговия либерализъм. Говоря за хора, които са от твоите среди, от твоята партия, хора, които симпатизират на дясното като цяло. Това за мен е много смущаващо.
Това е една широко разпространена заблуда. Първата заблуда е, че в България има конфликт между либерали и консерватори. Освен, че България в момента днес има конфликт само между граждани и мафия, която заграбва властта, на следващо място има разделение между хора, които изобщо се интересуват от идеите в политиката и такива, които не се интересуват. Аз дори с социал-демократите съм от едната страна на барикадата. Тоест, това сме хора, които твърдят, че идеите имат значение. Проблем. А втората заблуда е, че аз съм някакъв крайен либерал. Аз съм по убеждение умерено консервативен човек, точно както партията ни е умерено консервативна. В нея има хора с по-либерален възглед, има отделни хора с крайно консервативен, но нашите документи, ние имаме платформа, която е правена да е валидна и след 15 години. Тя е абстрактен, сериозен идеен документ. Е общо взето азбука на умерения политически консерватизъм. Вчера в изказването си много ясно подчертах тази наша идентичност. Консерватори и реформисти. Ние сме хора, които вярват в еволюцията.
Добре, но знаеш, аз мисля, че когато се говори за либералния възглед на Радан Кънев, може би по-скоро имат предвид една широта, която трудно се споделя в тясното дясно. Ама ако искаш сега да пуснем реклами, новини и ще говорим и за това след тях.
Дарик. Кой говори? С Пролет Велкова. Всеки ден от 10 до 12 по Дарик Радио. Кой говори?
С Радан Кънев, новоизбрания лидер на ДСБ, продължаваме разговор в студиото. Междувременно следващите ми гости ще влязат. Един от тях вече влезе. Това е Явор Джонев. IT бизнес има той, както и гражданска експертиза в образованието, така да кажем. Явор, здравей! Придърпай си малко микрофона, за да могат да те чуят. За сега те приканям да бъдеш слушател, за да довършим разговора с Радан, тъй като на него му предстои пресконференция.
Да.
В 11 и нещо. И половина ли е тя?
И 30, да.
Да, така че трябва да го освободим по-рано. Ами, преди новините така опрехме в един въпрос, който струва ми се е важен за много симпатизанти на ДСБ, за ценностите в тази партия. Говорихме за това, че понякога за теб се говори като за един много, как да кажа, привлекателен избор, но за човек с либерални възгледи, което смущава много хора в партията, а и гравитиращи около нея. Мен лично пък ме смущава, че там ще срещнем неща като хомофобия, национализъм.
Не.
Тоест, ценности, които по никакъв начин не говорят за модерност, за достатъчно широта, за достатъчно реформаторски потенциал. Не си съгласен? Не ги виждаш? Няма ги?
Не е ДСБ средата, в която ще срещнем такива неща. А има един умерен консерватизъм, за който говорих, който не е празен, защото може би най-лошото, което може да се случи на модернизацията на България, е тя да бъде свързана с креслив либерализъм, който обединява 1% от населението. Ние се движим като общество и ако непрекъсто се разкъсваме между супер крайно малцинство, което има непремерени и несвързани с настроенията в обществото искания, и едно огромно мнозинство, което ги отхвърля, никога няма да мръднем напред. Необходим е един спокоен баланс, по силата на който да приемаме неща, които благодарение на по-бавното си обществено развитие, особено на ступора по време на комунизма, ние не сме приели, докато хората на Запад от нас са ги приели. И трябва да стъпим на твърда земя. Аз винаги това съм правил. Това не е нито либерализъм, нито консерватизъм, а напипване на наистина важните стълбове, от които не може да се мръдне. И накратко за мен те са абсолютно уважение към правата, приемане на темата за човешките права не като нещо, което ни е привнесено от победителите в студената война, а като нещо, което е наша същност и като християни, и като демократи, и като българи, което е същност на българското развитие от възраждането насам. И темата за правилата, т.е. права, които са ограничени там, където настъпват правата на другите. Всичко това е база на съвременния свят.
Как ДСБ ще се свърже с протестиращите? Захванахме този разговор в началото, ама мисля, че още има нужда да се изговори тук. Ти вчера каза, ДСБ трябва да лидира тези процеси, като задава рамката и условията. Имаше предвид точно тези процеси, реформаторски, нали така? Аз поне така схванах.
Да, да.
Ще можете ли наистина да се превърнете в лидер на този протест?
Аз казах лидер в понятието лидерство на 21 век. Тоест, лидер не е този, който стои отпред.
Mm-hmm.
И казва, аз съм главатаря, дайте ми всичко, което имате, а е този, който стои отзад, този, който дава всичко от себе си, този, който подпомага процесите, който предлага решения там, където има конфликт, предлага път напред там, където има блокаж. Това лидерство имам предвид. От нас не може да се очаква и в никакъв случай няма да направим опит за така реченото яхване.
Да.
От друга страна, аз съм в конкретния...
А как ще се свържете с протестиращите? Да. Защото това е важно. Знам, че там със сигурност има много симпатизанти ваши, но има и много хора, които не са пряко свързани с ДСБ, а може би има и не знам обратното на симпатизанти. Да. Какво е?
Не съм съгласен да говорим за протестиращите като нещо различно от хората, които се интересуват от политика. Най-хубавото е, че това е най-политическия протест в България от 97 година. Всичките му искания са политически. Цялата мотивация на хората да участват в него е политическа, защото няма нищо по-политическо от това да си поискаш държавата, институциите и демокрацията. Това казват хората. Откраднаха ни демокрацията. Зад процедурата, която е демократична, във всъщност, едни шайки се борят кой да ни открадне парите. Искаме си обратно не процедурата, а представителството. Наистина хората, които са избрани, да представляват някакви интереси. Няма по-политическо искане от това. Така че ние да се свързваме с протестиращите по някакви специални механизми, нужда нямаме. Ние като хора, като личности сме в протеста от първата му минута, от самото му начало, като партия, сме веднага, щях да кажа първите, сме, няма значение кой е първи. Това, че сме били по-бързи в някакъв момент, хубаво, въпрос на усет. Но сме едни от хората, които незабавно подкрепиха протеста и призоваха всичките си привърженици да участват в него, които веднага поискаха оставката на правителството и видяха, че няма друг изход от сегашната ситуация, от сегашната криза на доверието. Така че нашата връзка с протестиращите е пълнокръвна. Въпросът е какво следва, по какъв начин тези хора да видят, че ние сме на тяхното ниво, защото те са много, единни са и са напълно неясно какво искат. За да имат политически отговор, за да имат политически избор, кога дойде време за изборите, трябва да видят хора, които също са единни, знаят какво искат, и тук се връщаме май на темата.
На нивото, да сте на нивото на протестиращите, блок. Това е много добро. Много добър курс. Не протестиращите да са на нивото на коя да е партия, в случая ДСБ, а вие, партията, да сте на нивото на протестиращите. Влиза в студиото доктор Румен Петров, психиатър. Заповядай. Разполагай се. Довършваме разговор с Радан Кънев, в който след малко ще имате възможност и вие да се включите, малко преди да го освободим.
Наистина това е, в случая нещата стоят така. Много е силна енергията на протеста. По много хубав начин, който не се е случвал от много години или може би никога в историята на прехода, той обединява цяло едно поколение, цяла една обществена група, която си позволих да нарека средна класа. Аз казах, възникна средната класа в България, защото средната класа не е само въпрос на независим живот, реализация, образование, а е въпрос и на обществена активност. Тези хора бяха във вътрешна емиграция, която им пречеше да бъдат средна класа. Атакуваха ме, че слагам имуществени бариери между хората. Ние сме бедна нация и разликата дали си дали си средна класа или не си, не е в това колко пари имаш в джоба. В много по-същностни неща.
Така, аз пак ще те върна на връзката между ДСБ и протестиращите. Казва, че тя съществува, това със сигурност е така. Въпросът обаче е, че за сега хората искат оставка и смяна на правила, както си казахме многократно. Но не съм сигурна, че по това смяна на правила се разбира едно и също нещо. Тоест, няма все още избистрена гражданска цел към какво вървим. В този смисъл, как конкретно ДСБ би могло да помогне тази цел да се избистри?
Моето мнение е, че искането за оставка и за разпускане на това Народно събрание е толкова силно в протеста, че опитите да бъдат създадени допълнителни искания по тази причина увисват. Чувството, че този парламент не може да представлява гражданите, е точно толкова старо, колкото и парламента. На 13 май то беше на лице. Фактът, че това правителство не може да ги представлява, че е напълно зависимо и по никакъв начин не отговаря на автентичен граждански интерес, възникна още в деня преди сформирането на правителството, когато видяхме проекто състава му, и с всяка своя крачка, всяка своя запетайка, то се заравя по-надълбоко в пясък. Такава липса на обществено доверие не е имало никога в българския преход, според мен българската демокрация изобщо. Така че много е трудно да се говори за каквото и да било конкретно, преди да ги видим тези хора си тръгват.
Така, ама нали, хората би трябвало да мислят с ход напред. Тук казвам и добър ден и на Митко Аврамов, политолога, с ваше продължим разговор след това, но ако искате нещо да си кажете с Радан, докато все още е тук. Не? Няма ли да му честитите?
На добър час, категорично това искам да пожелая.
Румен Петров, психиатъра.
На добър час в тази бурна ситуация и ще помагаме всячески на каузата.
Аз също пожелавам добър час и бих искал като един от протестиращите да изразя едно пожелание или притеснение, което наблюдавам в поведението и на вашата партия, и на другите партии или групи в дясно. Според мен, вие прекалено много мислите и говорите сами за себе си като самостоятелни партийни образования и недостатъчно говорите за това общо нещо, което е над вашите отделни образования. Пожеланието ми към вас е да започнете да мислите за общото.
Да, мисля, че не е много справедливо този упрек.
Беше предишно изречение от нашия разговор.
Нищо, това е разговор, това е въпросът.
Това е очевидно разговор,
това трябва да се говори,
само
да
потвърждение на думите ни от преди малко.
Отговори наистина на Явор, важно е много.
На практика във всеки един момент аз срещам хора, които винаги първите им думи са: айде, обединявайте се, обикновено съчетани с защото си загуби гласа този път. Леко обвинително, с пълно основание, разбира се. Така че аз съм напълно наясно с тази нужда и на практика целият акцент на нашето вчерашно събрание беше този.
Това значи да се изведат експлицитно общи ценности, нагласи, цели, които могат да обединят не само дясното, но и всички прогресивно мислещи хора. Те не са само в дясно.
Трудно мога да съм по-съгласен. Това са наистина думи, които аз използвам през последните дни. В момента стоим пред политическа кауза, която е отвъд ляво-дясното разделение.
Митко Аврамов.
Понеже е много сложно и понеже господин Кънев е в началото, аз нищо няма да кажа. Защото най-лесно е да даваш акъли, а пък на него му предстои работа. Това е. Това мога да кажа. Това е, от моя гледна точка, оптимизъм. Аз съм видял твърде много неща в дясно, които не искам да прехвърлям на неговата глава, и затова спирам до тук.
Да, аз бих казала, че този избор за мен означава страхотна надежда и страхотна отговорност. Това носи според мен на Радан Кънев и би трябвало да помагаме наистина с каквото можем. Партиите на гражданството на партиите, които носят смисъл. Един въпрос последен, Радан, преди да си тръгнеш. Каза ясно, че не виждате в ГЕРБ възможен партньор за формиране на този реформаторски блок, но най-вероятно от Брюксел ще има натиск. Ще може ли да устоите на такъв натиск?
Ние виждаме какво идва от Брюксел и казвам Брюксел без лошо чувство. Големите партийни централи в Европа дълбоко подценяват това, което се случва в Източна Европа. Отношението им е подчертано като към втора ръка държави, втора ръка партии, и дори в лични разговори те съвсем неприкрито казват: мен не ме интересува какъв е Борисов, мен ме интересува колко евродепутата на ЕНП ще дойдат от България. Това е напълно неприемливо не за нас като партия, нашето мнение няма никакво значение. Това е напълно неприемливо за българското общество, защото означава, че те допускат и насърчават то да бъде зле управлявано. Решението няма да дойде от Брюксел. Аз съм крайен проевропеец, така че не мога да бъда подозиран в евроскептицизъм. Нашето европейско настояще е наша работа, не е брюкселска работа. Така че ние сме тези, които трябва да променят българската политика, а не хора, които гледат на нея с основателно пренебрежение.
Добре, благодаря на Радан Кънев. Освобождаваме го, дава пресконференция той на новото ръководство на ДСБ в 11:30. Можем да пожелаем само най-искрено успех.